армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі, сейсенбі күні Назарбаев университеті студенттеріне дәріс оқыған Нұрсұлтан Назарбаев өмір сүруді ұзартатын дәрі табудың маңыздылығын тағы да қайталады. Қорғас бекетіндегі жемқорлық жайлы айтып жүрген кәсіпкер Қанағат Такеева сейсенбі күні Алматыда журналистер алдына тағы да шықты. Еуропадағы Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуын қолдады. Грузияда жарылыстарға қатысты 6 күдікті ұсталған НАТО Балтық елдерін қорғау жоспары туралы айтты. Ресейдегі қаланың әкіміне шабуыл жасалған Ахмедиджан Иранға енгізілген санкцияларды жоюға шақырды. Ардақтағай Азаттық радиосынан алдымен міне осы және басқа да халықаралық жаңалықтарды тыңдайтын боласыздар. Одан кейін хабарларымызды кеңінен өз назарларыңызға ұсынамыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Қазақстанда соңғы жылдары адам құқықтарының жағдайы тұрақты түрде нашарлап келеді. Бұл туралы бүгін Алматы мен Астана қаласында қос бірдей баспасөз жиынын өткізген құқық қорғаушылар мәлімдеді. Жыл сайын 10 желтоқсан халықаралық адам құқықтары күні қарсаңында елдегі адам құқығы мәселесіне мониторинг жүргізетін олар Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық жылында да адам құқықтарының ахуалы жақсармағандығын атап өтті. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Британия полициясының хабарлауынша атышулы WikiLeaks интернет сайтының негізін қалаушы Джулиан Эссенч тұтқындалған. Эссенчке халықаралық іздеу жарияланған болатын, Швейцария Эссенчті қыз зорлады деп айыптап отыр. Toyota WikiLeaks мыңдаған құпия құжаттарды жариялаған, ақш билігі құпия құжаттардың көпшілікке жария болуын зерттеу мақсатында қылмыстық іс қозғағандығын мәлімдегенді. НАТО, Альянс пен Ресей бір-біріне қауіп төндірмейді деп қайталап айтты. Атышулы WikiLeaks жариялаған құпия мәліметтерге қарағанда 2008 жылғы Ресей-Грузия соғысынан кейін НАТО Балтық елдері мен Польшаны қорғау туралы жоспарын кеңейтуге келіскен. НАТО басшылары бұл жоспарды осы жылы мақұлдаған көрінеді. НАТО баспасөз хатшысы Эстония, Латвия, Литва және Польша елдерін қамтитын жоспар туралы хабарды растамады, бірақ ол НАТО барлық одақтастарын әрдайым қорғайды және болашақта да солай жасайды деп атап көрсетті. Мәскеудің оңтүстік шығысындағы қаланың әкімі соққыға жығылған, соң ауруханаға түсті деп хабарлайды Азаттық радиосының орыс қызметі. Рязань облысындағы Новомичуринск қаласының мэрі Елена Шумилованы сейсенбіге қараған түні белгісіз адамдар ұрып кеткен. Шумилованың басына зақым келіп, мұрны сындырылған. Билік орындары бұл оқиғаға байланысты тергеу ісін бастады. Норвегиялық Нобель комитетінің хабарлауынша Қытай мен 18 ел жұма күні өтетін бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығын тапсыру рәсіміне қатысудан бас тартқан. Биыл бұл сыйлық түрмеде отырған қытайлық диссидент Лю Сяобоға берілетіні жарияланған болатын. Ауғанстан, Иран, Ирак, Қазақстан, Пәкістан, Ресей, Сербия, Украина және тағы басқа елдердің елшілері әртүрлі себептермен 90-ның 10-ындағы салтанатқа қатыса алмайды делінген аталмыш комитеттің мәлімдемесінде. Ал Қытай сыртқы істер министрлігі Лю Сяобоның бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығымен марапатталуын қолдаушыларды клоун деп атады. Қытай Ослодағы салтанатты болдырмау мақсатында қарқынды науқан басталған болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран президенті Махмуд Ахмадинджад егер Иранға енгізілген санкциялар алынып тасталса, әлемнің алпауыт елдерімен арадағы келіссөздер жемісті болады деп мәлімдеді. Сейсенбі күні Иран мен әлемнің алпауыт елдері Женевадағы 2 күндік келіссөздерін аяқтады. Иран телеарнасының хабарлауынша екі жақ қаңтардың аяғына дейін Стамбулда қайта кездесуге келіскен. Оның алдында Иран сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі әлемнің алпауыт елдерін батылдық көрсетіп, Теһранның ядролық отын жасау құқығы бар екендігін мойындауға шақырды. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді, Техран бұл айыпталарды жоққа шығарып келеді. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Ираннан уран байытуын тоқтатуды талап етуде. Женевадағы келіссөздерге Иранның ұлттық қауіпсіздік кеңесінің бас хатшысы Саид Джалили мен Британия, Қытай, Франция, Германия, Ресей және ақш өкілдері қатысты. Ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс Ауғанстан президенті Хамид Карзаймен және әскери қолбасшылармен келіссөз өткізу үшін Кабулға барды. Гейтстің Ауғанстанға сапары жөнінде алдын ала жарияланбаған болатын, алдағы аптада Ақштың Ауғанстандағы стратегиясына шолу жасалады. Қазір Ауғанстанда 150 мың коалициялық күштер бар, олардың жартысынан көбі американдықтар. Британия күштері алдағы жылы Ауғанстаннан шығарыла бастауы мүмкін. Бұл туралы күтпеген жерден Ауғанстанға барған премьер-министр Дэвид Кэмерон мәлімдеді. Сарбаздарымыз келесі жылы үйлеріне қайта беруі мүмкін деп ойлаймын, деді Кэмерон. Британияның Ауғанстанда шамамен 9500 сарбазы бар, олардың басым бөлігі елдің оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде орналасқан. Бұдан бұрын Кэмерон барлық ағылшын күштерін Ауғанстаннан 2015 жылға дейін шығару жоспарын қолдаған болатын. Полиция өкілдерінің мәлімдеуінше Пәкістанның оңтүстік батысындағы Балучистан өлкесінде жоғары лауазымды ресми өкілді алып бара жатқан көлікке жанкештік шабуыл жасалған. Сейсенбі күні жарылыстан министр Науаб Аслам Райсани жараланбады, бірақ бір адам қаза тауып, бірнеше кісі жарақат алды деп хабарланып отыр. Куэта қаласындағы шабуылға байланысты жауапкершілікті ешкім өз мойнына алмады. Грузия таяудағы бомбалық жарылыстардың артында Ресей тұр деп айыптап, 6 адамды қамауғанын хабарлады. Ішкі істер министрлігінің мәлімдеуінше демалыс күндері 6 грузин азаматы тұтқындалған және екеуі іздестіріліп жатыр. Оларға 6 жарылысты жүзеге асыру үшін Абхазиядағы Ресейдің әскери барлау қызметі өкілінің пайдасына жұмыс істеді деген айып тағылып отыр. Оңтүстік Осетияға қатысты 2008 жылдың тамыз айындағы соғыстан кейін Ресей мен Грузия қарым-қатынастары одан сайын шиеленісе түскен болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын.